Velkommen til en lille podcast, som vi har valgt at kalde Livsveje for børn i risiko for dysleksi. Mit navn er Anne Nguyen-Ki. Jeg er lektor i efter- og videreuddannelsen ved VIA University College og er uddannet kandidat i linguistik. Og med mig i dag, der har jeg min gode kollega.
Ja, goddag. Jeg hedder Julie Hjort Engstrup og er adjunkt her på VIA University College i efter- og videreuddannelsen. Og jeg har en baggrund som kandidat i audiologi. Og Anne, vi har jo sammen lavet det her lille projekt, eller den her lille undersøgelse, hvor vi har forsøgt at kigge på livsveje for børn i risiko for dysleksi. Og noget af det, som har været vores motivation for at gå i gang med den her undersøgelse, det er, at i 2015, der viste den nationale ordblindetest, at op mod 7-8% af danske skoleelever er ordblinde. Og det betyder jo faktisk, at der i hver klasse kan sidde op til 2 elever, altså 1-2 elever med ordblindhed. Og den her ordblindhed, det er blandt andet det her med at have vanskeligheder med at lære at læse. Mm-hmm. Og lige netop det her med at have vanskeligheder med at lære at læse, det ved vi faktisk kan påvirke noget så essentielt som elevernes selvopfattelse. Og at de ret tidligt i skoleforløbet kan miste deres motivation og tro på egne evner. Mm. Så der er altså potentielt rigtig mange børn, som vi kan ændre livsveje for, hvis vi nu kunne opdage de her børn noget tidligere. Så det her med at opdage børnene tidligere har været vores motivation for undersøgelsen. Og vi har altså sådan et par undersøgelsesspørgsmål, som vi jo egentlig er gået ud fra, nemlig, jamen, er der nogen, der så noget? Hvornår så nogen noget? Og hvilke tegn kan vi kigge efter for at spotte de her børn tidligt?
Og vi har bygget vores undersøgelse op som et case-studie, hvor vi har givet os god tid til at fordybe os i 4 børns livsveje. Og vi har valgt de her 4 børn på baggrund af, at de er blevet ordblinde risikotestet i 1. klasse. Og den her test i 1. klasse har vist tegn på, at de er risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder. Det er det, vi med et fagord kan kalde dysleksi, eller måske i mere daglig tale kan kalde for ordblindhed. Vi har indhentet samtykke ved forældrene til de her 4 børn, og de har heldigvis sagt ja til, at de har lyst at deltage i undersøgelsen, så en kæmpe stor tak til de 4 hold forældre. Forældrene har givet os adgang til materialer, tests, der er blevet lavet på børnene fra 3 år og helt op til udgangen af 1. klasse. Vi har lavet interview med alle 4 forældre. Vi har fået lov at kontakte børnehaver. Vi har lavet interview med børnehaveklasseleder og 1. klasselærer. Vi har desværre kun lykkedes med at få en aftale i stand med 1 børnehave, altså til 1 af de 4 børn. Men vi skal også sende en særlig tak til alle de medarbejdere, der har lagt tid til at kunne deltage i interviews. De interview, vi har lavet, er blevet baseret på sådan nogle semistrukturerede former, vi har lavet, så data er kvalitativt her. Det vil altså også sige, at det er de interviewets oplevelser, erfaringer og erindringer, som kommer til frem i de her interviews. Og vores interview har vi bygget op med afsæt i nogle af de kendte tidlige tegn, som forskningen viser, der kan være i forhold til at være i risiko for sproglige vanskeligheder og senere skriftsproglige vanskeligheder. Og så, som sagt, har vi indsamlet diverse testmaterialer på børnene, helt fra 3 års sprogvurderinger og så op til ordblinderisikotesten i 1. klasse. Vi kommer ikke til her i podcasten at uddybe, hvad siger de forskellige test, hvilke deltest består de af, men hvis I gerne vil vide mere, så laver vi en referenceliste, som vi lægger på til podcasten her. Den første del af vores podcast, tænker vi, bliver sådan en overflyvning over de livsveje, vi lagde fra land med at være nysgerrige på, hvem fik øje på noget, så nogen noget før. Og så den anden del af vores podcast, der slår vi ned på nogle områder, som er blevet tydelige for os, nogle mønstre, vi har fundet frem til, som måske ikke lige ramte livsvejene, men som alligevel har vist sig at være ret interessante. Det første, vi skal kigge på, det er jo det her med, hvad forældrene egentlig siger om den tidlige sproglige udvikling.
Jamen, og måske vi skal nævne, Anne, at de her børn, som er med i undersøgelsen, de jo faktisk lige nu går i 1. klasse.
Altså, så det gør de. De er på vej
i anden klasse. De er på vej i 2. klasse her efter en sommerferie. Men som du indledte her med at sige, eller afsluttede med at sige, så har vi jo også spurgt forældrene ind til børnenes tidlige sproglige udvikling, som er en af de her tegn, vi kan følge i forhold til, kan der komme en senere risiko, eller er der en risiko for, at det senere kan pege i retning af en risiko for ordblindhed. Og lige præcis den her aflige komponent, eller aflige faktor, der kan være, der ved vi, at undersøgelser peger på, at hvis en af barnets nærmeste omsorgspersoner, eller forældre, eller familie hedder det jo, er dyslektisk, altså har ordblindhed, så er der 4 gange så stor chance for, at barnet også får vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget. Det skal dog siges, at det ikke er sådan, at der er et gen for dysleksi eller ordblindhed, men man kan sige, at der er i hvert fald en hyppigere forekomst, hvis forældre eller måske bedsteforældre også har de her vanskeligheder. Så når vi kigger på de her 7-8% af børn med ordblindhed, så har vi altså også den her forekomst af, at det er faktisk mere hyppigt ved drengene, end det er ved pigerne. Så vi ved, der er noget omkring, det løber lidt i familier, eller kan gøre det, og drenge er mere hyppigt påvirket af det, end piger. Så det her første spørgsmål til forældrene har simpelthen handlet om, er der andre i familien, der har udfordringer med at tilegne sig skriftsproget? Og det vi kunne se i vores interviews, det er, at 2 ud af 4 børns forældre, de giver faktisk udtryk for, at de selv har vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget. Og det handler både om ordblindhed, altså at man har ordblindhed som en kendt årsag til sine vanskeligheder, men der er også en af forældrene, der bare giver udtryk for, at det har bare altid været rigtig svært for mig at lære at læse.
Mm-hmm. Og i forhold til det her med drenge og piger, så kan vi måske også sige, at det viser vores undersøgelse, passer egentlig meget godt med de data, du sagde, at der er flere drenge end piger. Vi har en enkelt pige med, og 3 drenge.
Ja.
Vi ved jo også, at den helt tidlige sproglige udvikling, som du også lige sagde, kan give nogle risikotegn eller indikatorer på noget, man skal være nysgerrig på i forhold til senere læse- og skrivevanskeligheder. Så derfor har vi spurgt forældrene, hvad de husker om barnets sproglige udvikling helt tidligt. Og det betyder jo, at det er en præmis, at det er efterhånden jo en 6-7 år siden, at børnene var 0-2. Så det er jo baseret på forældrenes erindringer.
Ja, men de har gjort det lidt forskelligt, ikke også? Altså, nogen har skrevet konkrete sætninger ned, og nogen er på ren erindring, ikke?
Men jeg synes egentlig, det der slår os, det er, at forældrene faktisk kommer med nogle ret detaljerede beskrivelser. Nogle af dem sammenligner også med ældre søskende, de kan huske. Og nogen nævner også mødregruppe, andre børn i mødregruppen osv. Så alle 4 forældre beskriver faktisk, oplever vi det, ret præcist. Husker ret meget om børnenes sproglig udvikling tidligt. Og når vi spørger ind, så er det faktisk kun et enkelt forældrepar, der beskriver, at der har været noget helt tidligt. Der er et forældrepar, som beskriver deres barn, som det Dale og Riscola, de taler om, som en late talker. Altså et barn, der er sent til at begynde at sige de første ord, men også at sætte ordene sammen til sætninger. Barnet er faktisk mere end 2 år, før det sådan rigtig begynder at ske. Og lige præcis på barnet her, der har vi lavet et interview med børnehaven også, eller med dagtilbuddet, og de beskriver også den her late talker. Et barn, der er sent til at komme i gang, nok har et lille ordforråd, har svært ved at sætte ordene sammen. 2 af de 4 børn bliver beskrevet som nogen, der har bøvlet med ørerne. At de har fået lagt dræn flere gange i den tidlige barndom. Og selvom det jo ikke altid er sådan, at vi kan sætte lighedstegn mellem, at der har været et mere eller mindre stort høretab i en periode, at så bliver der sproglige vanskeligheder, så vil det selvfølgelig påvirke udviklingen. Og en af forældrene er faktisk så præcis, hun siger, at vi kunne næsten sætte en klokke efter, hvornår det var tid til at ilægge et dræn. Og så det var der, når barnet ligesom gik i stå sprogligt, og så kunne vi se, når drænet var lagt i, så fulgte der en spurt.
Ja, præcis.
Vi har også spurgt forældrene sådan lidt mere nysgerrigt ind til det her med den lydlige udvikling, altså den fonologiske udvikling, fordi at det kan være et tidligt tegn også på, at barnet kan være i risiko for at komme til at bøvle med læsning og skrivning. Og der er der faktisk ikke nogen af forældrene, der siger, ja, der var noget tydeligt der med at bytte om på lyde eller have svært ved konsonantklynger eller hvad det kunne være. Det er der ikke nogen af de 4 forældre, der mindes, og det understøttes egentlig af personalet også i 0. og 1. klasse, som vi har spurgt om det samme, og de siger, at der er ikke noget tydeligt billede på det. Der er ingen af dem, der peger på det.
Nej, og hvis jeg må gribe lidt i det, så kommer vi jo næsten sådan lidt naturligt ind på det her med de data, vi har fra sprogvurderingen, fordi vi har faktisk fået indblik i alle børnenes 3-års sprogvurdering. Og de her børn er i deres henholdsvis eller forskellige dagtilbud, der er de sprogvurderet ud fra sådan en praksis, som vi sprogvurderer faktisk alle 3-årige børn.
Så der er ingen af børnene, der er blevet sprogvurderet, fordi man på det her tidspunkt ved 3 år var bekymret for barnets sproglige
udvikling? Nej, lige præcis. Nej. Det var sådan en praksis, at det var alle. Og det gælder så også for alle 4 børn på den her 3-års sprogvurdering, at de bliver placeret i det, som man i materialet kalder en generel indsats. Vi kunne også kalde dem, de har en grøn screeningsresultat på den her screening. Der er dog den lille bemærkning, som man godt kunne være fagligt nysgerrig på i forhold til det her med lydlig opmærksomhed. Det er nemlig, at alle børn, de kan ikke indplaceres på rim. Den er simpelthen ikke kun, de ikke kunne gennemføre testen, fordi de har haft så svært ved at lave den, så den er blevet stoppet undervejs. Så det her billede, der tegner sig, det er egentlig, men de har placeret sig, som de skulle, i sprogvurderingen, og det afspejler sig også i, at der ikke er lavet nogen indsatser i dagtilbud for de her 4 børn. Det er ligesom bare gået igennem, kunne man sige. Ikke?
Med den helt generelle, almene sprogindsats, man laver. Men ikke noget specifikt, der er blevet sat i værk for de her børn ved 3-årsalderen. Nej.
Og hvis vi så prøver sådan at gå lidt videre i den her tidslinje eller livslinje, vi forsøger at tegne, så er der også foretaget vurderinger i 0. klasse og i 1. klasse. Og i 0. klasse, der har vi jo den her sprogvurdering, som bliver foretaget som en klassetest. Og der kigger man blandt andet på sådan noget, hvordan er barnets sprogforståelse på et uddrag af forskellige sætninger. Men man kigger også ret specifikt på det her mere formelle, altså noget med, hvor mange bogstaver kender barnet allerede her i 0. klasse. Den bliver lavet typisk i efteråret. Hvordan er barnets kendskab til forlyd, og der er også noget omkring rim. Og når vi kigger på 0. klasse sprogvurderingen, så er der faktisk heller ikke nogen af børnene, der bliver placeret i en særlig indsats. Altså der, hvor vi nu skal der faktisk sættes noget helt specifikt ind. Og vi har kun et barn, der bliver placeret i det, vi kalder en fokuseret indsats. Så for sådan at gøre det helt klart, så har vi altså 3 ud af 4 børn her, der igen kommer i en generel indsats, og et barn, der er en fokuseret indsats. Så når vi kigger på de her børn, så placerer de sig i generel indsats på forlyd, altså hvad er det for en lyd, ordene starter med. Og 3 ud af 4 børn, de er faktisk også i en generel indsats på det her med rim. Altså den her lydelige opmærksomhed, hvilke ord rimer, hus, mus og så videre.
Men det er jo ikke det samme som, at der ikke har været en bekymring for børnene faktisk på det her tidspunkt.
Præcis, fordi man kan sige, sprogvurderingen er jo et screeningsværktøj, som skal suppleres med fagpersonernes observationer og man kan sige faglige undren og det her med, at de følger børnenes udvikling og læring over tid. Og lige netop for de her børn, der har børnehaveklasselederen brugt de her resultater til at reflektere over, hvad er det faktisk, jeg ser hos børnene, når nu vi arbejder med hurtig gennemgang af bogstaverne og generelt aktiviteter her på klassen. Og det, de har set ved de her 4 børn, det er, at sådan noget med at modtage en kollektiv besked og koble sig på introduktionen til bogstaver, det har faktisk været svært for alle 4 børn. Og det vil sige, at de her børn, de beskriver faktisk personalet, at det er ligesom om, det praller af. Altså, de rammer ikke rigtig børnenes zone for nærmeste udvikling, eller den knage, børnene har brug for i den her almene indsats omkring for eksempel introduktion til bogstaver og lyd.
Der er bogstavtæflon på børnene, det bogstaverne ja, triller bare af dem igen.
Ja, præcis. Ja. Så det her med, der var en af dem, eller en af børnehaveklasselederne, der beskrev de her understøttende indsatser, som de jo benytter i den her tidlige introduktion, som de bliver præsenteret som lyden på et dyr, eller for eksempel er det Susi Slange, der har s'et, ikke? At det har børnene svært ved at koble sig på.
Så de strategier, de får serveret, dem fanger de heller ikke rigtigt.
Nej, det er som om, de har brug for noget andet. Men for sådan at gå lidt videre i det her livslinje, så har vi også en vurdering i slutningen af 0. klasse. Og det er den, vi kalder ordblinde risikotesten. Og den første gang, den bliver lavet her i slutningen af 0., så har vi faktisk 2 ud af 4 børn, som placerer sig i det, de kategoriserer som rød. Og det vil sige, at der er en sandsynlighed for, at de kan få afkodningsvanskeligheder, altså alvorlige afkodningsvanskeligheder. Men husk ordene sandsynlighed og risiko for.
Ja.
Fordi vi ved ikke noget endnu, men det er nogle tests, der ligesom kan pege os i retningen af noget. Nå, ifølge første klasses læreren, så har 3 ud af de her 4 børn ikke knækket læsekoden i starten af 1. klasse. Så det supplerer ligesom også det her med, ja, vi har en test, der viser noget, men igen ser personalet faktisk, jamen det er ikke kun 2 børn, der bøvler her, det er faktisk 3. Ja, det er vigtigt at sige. Det er jo ikke den samme lærer. Altså, det er på tværs af forskellige kontekster. Mm-hmm. Børnene er ikke fra samme klasse eller skole, for den sags skyld. Nå, når vi nu når til midten af første klasse, så er alle fire børn i rød kategori på den her ordblinde risikovurdering, som sagt, der indikerer en sandsynlighed for, eller en risiko for, at de udvikler de her alvorlige afkodningsvanskeligheder. Men for lige at gøre den her færdig i forhold til de her test, vi kører igennem her, så beskriver børnehaveklasselederen faktisk også, at børnenes kompetencer i mødet med læsning mm-hmm. og udfordringer, det beskrives også relativt nuanceret. Så selvom vi har de her kategorier, vi kan opstille på baggrund af risiko, ordblinde risikotesten, så bliver det også igen nuanceret med, hvordan fagligt de forholder sig til, og hvordan de ser, hvad de ser for en adfærd hos de enkelte børn. Mm-hmm. Altså, hvad observerer de? Også sådan noget som, er børnene motiveret for det? Ja. Har de mod på det? Og så videre. Så noget af det, vi bliver optaget af, det er det her med, når vi har spurgt både forældre og børnehaveklasseledere og førsteklassesledere om, jamen, hvordan er den her sprogudvikling? Så opdager vi gang på gang, at de kan faktisk godt supplere også det fagprofessionelle personale. Ja, det kan godt være, at testen viser noget, men vi ser også noget. Mm. Og en af de sådan pejlemærker, vi også bad dem om at sætte ord på, det er det med, hvordan lærer barnet egentlig nye ord? Mm. Altså, er det noget, I har bemærket? Går det hurtigt? Går det langsomt? Er det svært? Er det let? Mm. Og der beskriver forældrene faktisk til 2 ud af 4 børn, at de lærer ord lidt langsomt, børnene, når de sammenligner, som du sagde indledningsvis med hvad de nu har sammenligningsgrundlag, men at det faktisk primært kommer til udtryk her i skolestarten. Mm. Og det samme har vi spurgt personalet om, og der går det igen for 1 af de 2 børn. Mm. Ikke? Altså, så der er ligesom sammenklang imellem, hvad forældrene beskriver for barnet, og hvad personalet ser i forhold til at lære nye ord.
Og det barn, som det går igen på helt op igennem skolealderen, det er det barn, som også forældrene tidligere, helt i den tidlige barndom, beskrev som et barn, der var langsomt til at komme i gang.
Ja.
Mm. Og så er vi landet der, hvor børn er nu, lige på vej ind i 2. klasse. Vores nysgerrighed oprindeligt, det var jo, kan vi så opspore de børn her tidligt? Ja. Var der nogle tegn, nogen fik øje på, som kunne have givet nogle pejlemærker tidligt? Og noget af det, som vi i hvert fald har fået øje på, det er jo, at der er faktisk 3 ud af 4 børn, hvor der har været nogle holdepunkter i forhold til en risiko for dysleksi eller alvorlige afkodningsvanskeligheder. For 2 børn, der har vi fundet, at der er en familiær faktor. Altså, der er noget aflighed. Enten decideret en dysleksi, eller en forælder, der beskriver, det var bare rigtig svært for mig her, og så jeg bøvler stadig med det. Og for 1 barn, så var der en meget langsom sproglig udvikling helt tilbage tidligt. Men man kan jo godt blive lidt nysgerrig på, jamen, havde det så overhovedet gjort en forskel, Julie, om vi havde fået øje på de her børn tidligere?
Ja, for vi bliver jo sådan lidt nysgerrige på sådan noget som tidlig indsats, og kan man forebygge
dysleksi?
Ja, præcis. Ja. Og vi ved faktisk, at med en solid indsats i hjemmet og i institutionen, der kan man styrke det, vi kalder barnets lydlige opmærksomhed. Og lige præcis lydlig opmærksomhed, det er enormt afgørende for barnets sproglig udvikling, altså det her med at kunne tilegne sig for eksempel ordforråd. Men det her med at tilegne sig sprogets lyde, er jo også det, vores skriftsprog bygger på. Så det kan også have en betydning for barnets senere læse- og skriveudvikling, at det får et godt fundament, så at sige, i forhold til den her lydlige opmærksomhed.
Så der kunne måske faktisk for de her børn have været gjort nogle ting, som kunne have støttet dem?
Ja, der er jo en del aktiviteter allerede ude i de forskellige dagtilbud, som handler om, hvordan kan vi egentlig arbejde med sprogets lyde. Mm. Og det er jo vigtigt her at sige, at vi er ret optaget af, at det handler ikke om at undervise børnene i bogstaverne helt ned i vuggestue eller børnehave.
Nej, vi skal ikke have skole i vuggestuen.
Men det handler simpelthen om, at vi godt kan have et fokus på sprogets formside, altså det, som vi kalder sprogets lyde. Og for de mindste børn, så kan det jo være enormt sjovt faktisk at bruge sin auditive sans til at for eksempel lede efter et æggeur, hvis man har en mindre gruppe, eller inden man afslutter et måltid, eller hvor man nu har en gruppe af børn, hvor man faktisk kunne sætte sådan noget i gang med, hvor kommer lyden fra? Og at man så som voksen faktisk stiller sig det der med, vi kan faktisk bruge vores ører til at finde noget, der er blevet væk. Så sådan nogle små lege kunne man jo i virkeligheden godt implementere for at styrke den her auditive sans. Og når vi så kigger på de lidt ældre børn, så er der jo altså lidt flere ting, vi sådan kan begynde at trække op af hatten. Fordi mange børn vil også sådan intuitivt begynde at måske gå og vrøvle lidt for sig selv. De er også optaget af, rimer det, lyder det ens.
Hvor det lyder sjove og frække.
Og så har vi også nogle børn, hvor det faktisk er svært, så de har brug for, at de voksne går forrest. Så man kan jo spørge sig selv, hvornår jeg egentlig den, man kan stjæle det her lydlige opmærksomhed fra. For eksempel, når vi taler om pasta, kan I høre det faktisk lyd, samme lyd, som når vi nu siger popcorn. Og du snakkede om, du havde biografen i går, der fik I popcorn. Så det her med at prøve også at skille sproget lidt op i de her med mindre betydningsbærende dele. Og så sidst, men ikke mindst, så har vi jo også de her aktiviteter omkring rim og ramser, og i særlig grad også dialogisk læsning, hvor vi jo på mange måder kan følge børnenes spor, men dialogisk læsning er også et sted, hvor vi kan udbygge ordforrådet. Vi kan tale om noget, der ikke er lige her og nu på vores stue, men vi kan tale om drager, eller hvad børnene nu er optaget af, så også noget med simpelthen at koble det her ordforråd på i en aktivitet. Så jeg tænker, det er noget, der lyder velkendt for rigtig meget pædagogisk personale. Men man kunne måske skrue på, hvor meget vi gør det, og til hvilke børn er vi særlig optaget af, at de møder det her.
Og så kan man jo egentlig sige, nu er vi landet. Vi fik tegnet nogle livsveje for de her fire børn. Og vi har peget på, ja, der var nok nogle tegn tidligt. Og så kunne vi jo slutte podcasten her.
Ja, det kunne vi.
Men vi sidder bare med en kæmpe mængde data,
vi ved meget.
Vi ved meget, og vi er blevet nysgerrige på meget.
Yeah.
Og der er nok nogle perspektiver, nogle mønstre, som vi har lyst og har fået lyst til at udfolde. Og derfor så fortsætter vi.
Ja, der kommer en anden del.
Der kommer også en anden del.
For vi er sikre på, at det faktisk kan give nogle spændende faglige perspektiver. Noget at undre sig over. Så vi siger tak for nu, og ses i anden del.